Radio Fórum. Dobrý večer. Klokánky nakonec nedostanou mimořádnou dotaci 20 milionů korun, která měla pokrýt jejich fungování do konce roku. Podle ministryně Michaely Marksové za ČSSD by to bylo nefér k ostatním poskytovatelům. Dlouhodobě zadlužený fond ohrožených dětí bude muset některá zařízení zavřít a děti přestěhovat. Musela situace dojít takhle daleko? A vás, milí posluchači, se ptáme, jak nejlépe pomáhat ohroženým dětem? Skrze zařízení, jako jsou klokánky, nebo raději profesionální pěstounskou péčí, či jinak? Vítejte při poslechu Radiofóra a poznamenejte si prosím telefonní číslo sem k nám do studia, pokud je neznáte, protože v druhé půli pořadu s radostí přivítáme vaše poznámky či dotazy. Je to 22 155 27 55. Opakuji naše telefonní číslo. 22 155 27 55. U mikrofonu je Lucie Vopálenská a srdečně vítám svého dnešního hosta, ředitelku střediska náhradní a rodinné péče Vědunu Bubleovou. Vědunko, vítej.
Dobrý večer.
A po telefonu jsme už ve spojení také s režisérkou a publicistkou Monikou Lefej. Moniko, rovněž tě vítám ve vysílání. Hezký večer.
Ahoj, hezký večer.
A zeptám se nejprve právě tebe, Moniko. Dělali a dělají klokánky podle tebe dobrou práci?
Tak já, když budu mluvit za sebe, a to i jako za matku dcery, která přišla právě z klokánku, tak musím říct, že jsem velmi spokojená s tím, jak ta holčička se vyvíjí, že nemá vlastně žádnou deprivaci a na rozdíl od dětí z dětských domů, s kterýma mám mnoha letou zkušenost, tak na ní pozorujou, že vlastně to, že byla v tom klokánku, ji v podstatě zachránil život, takže z mého pohledu určitě ty klokánky jsou prospěšné.
A jak rozumíš konfliktu, který vyústil v odmítnutí mimořádné 20-milionové dotace vládou? Víme, že fond ohrožených dětí je zadlužený. A ministryně Marksová říká, že dotace by byla nefér k ostatním poskytovatelům, kteří podobné potíže nemají. Tak jak se ti celá situace kolem klokánků jeví?
Ta situace je strašně zamotaná a já vlastně nejsem úplně ráda, že mám teď jiný názor než paní ministryně Marksová, s kterou vlastně v mnoha věcech souhlasím a dostávám se vlastně na stejnou loď lidmi jako Andrej Babiš nebo Miloš Zeman, což mi přijde vlastně úplně absurdní. Ale myslím si, že to jsou dvě věci. Tam je jedna věc prostě, že ty klokánky nějakým způsobem neuměly hospodařit, tam měly drahé nájmy a místo, co by se třeba dohodli v hostivici nájem zadarmo nebo za jednu korunu, tak museli platit 50 tisíc nájem za měsíc, což mě přijde strašně moc peněz. A potom si tu budovu odkoupili za dalších 15 milionů, když tam investovali. To je prostě jedna věc. Ale druhá věc je, jestli ty klokánky jakoby mají opodstatnění a jestli vlastně se staré o ty děti. A tam já jsem 100% přesvědčená, že to opodstatnění mají. Samozřejmě, že je to nefér vůči těm ostatním neziskovým organizacím, když oni dostanou mimořádnou dotaci a ty ostatní ne. Ale měli bychom to vlastně rozlišovat, ty dvě věci.
Mm-hmm. Určitě budeme a ještě o tom budeme hovořit. Já se nyní ptám Věduny Bubleové. Jak to vnímá ona? A jak je to s tím nefér přístupem k ostatním poskytovatelům?
Já v tom vidím taky velmi složitou situaci. Rozhodně mi to nepřijde úplně nefér k ostatním poskytovatelům, protože málo kdo z těch poskytovatelů se stará o 400 dětí nebo o 500 dětí, kterých jsou v klokanech. Takže já bych otázku naprosto otočila a mě zajímá osud těch dětí, které tam jsou a kam půjdou. Takže nerozumím moc tomu, proč když stát nejdříve klokánky dotoval, podporoval je, tak proč v současné době se nemůže udělat společnými silami vše proto, aby ano, zákon, litera zákona byla dostána, aby teda 28 dětí bylo na jeden klokánek, aby to opravdu fungovalo jako zařízení pro děti vyžadující pomoc, aby tam děti byly na určitou dobu. Ale já si troufám říct, že tohle vše by se mělo dělat s rozmyslem postupně a hrozně moc mě teda zajímá, kam ty děti půjdou. Při představě, že děti byť z větších zařízení klokánku, kde vím, že maximálně 48 dětí by měly přijít do ústavních zařízení, kde je přes 80 dětí i víc. Mně se to prostě ta situace naprosto nelíbí. A vůbec nevím, proč je tady dávány nějaké nůžky mezi pěstouny přechodné nebo profesionální pěstouny a klokánky, když já v tom vidím spíš problém klokánky a ústavní péče. V současné době máme pořád přes 8,5 tisíce dětí v ústavech a mě zajímá, proč se nezajímáme, proč neřešíme situaci dětí v ústavech. V Klokáncích je 400 až 500 dětí a jestliže tyhle děti mají přijít do ústavu, pro mě je to naprosto neuvěřitelné.
A mimochodem, když si položila tu otázku, že tě zajímá, kam ty děti půjdou, těch 400, 500 dětí, tak to je celkový počet Klokánků. Oni nebudou zrušeny Klokánky jako takové. Tady se mluví o tom, že možná bude zrušeno jedno, dvě, tři zařízení, pravděpodobně tři. Už se objevila nějaká odpověď, kam půjdou?
Ano, ptala jsem se na to a bylo mi řečeno, že některé děti půjdou do svých biologických rodin, což teda by mě velmi zajímalo, jestli jsou ty rodiny sanovány. Některé děti přejdou do pěstounské péče a některé děti půjdou do ústavu.
Takže tam by asi byl největší problém s tím přechodem do ústavu.
Jestli pro mě rozhodně, samozřejmě. V každém případě.
Samozřejmě je krajně obtížné rušit jakékoliv zařízení, které už existuje a děti v něm žijí. I proto je ta současná situace kolem Klokánků tak citlivá. Ale kdo tu tedy selhal? Já si dovolím přečíst kus naší facebookové diskuse, že na stránce naší stanice se rozjela taková debata. Podle Jaromíra Víta nejspíš selhal stát a stal se obětí privátu. Podle Martina Klímy je na vině špatné hospodaření Klokánku, nikoli stát. Cituji, pokud do nefungujícího systému budeme sypat peníze navíc, budou nutně někde chybět, třeba právě pro provoz dětských domovů. Kompromisem může být převedení Klokánků do správy státu. Nemrhalo by se tak vybavenými budovami a kvalifikovaným zaučeným personálem. František Zemek nám napsal, že o opuštěné děti se stará ze zákona stát. Chtějí-li mu Klokánky konkurovat, ať si hradí svůj provoz z darů soukromé sféry. Podle Lukáše Diviny by Klokánky měly být rozhodně zachovány. Za všechny příspěvky děkujeme. A já se ptám svých dvou hostů, hostek, jaký na tohle máte názor, jestli selhal stát, nebo fond, nebo obě strany? A proč to vlastně došlo tak daleko? Ptám se Věduny Bubleové nejprve.
Já si netroufnu hodnotit. Naprosto si to nedovolím, protože paní doktorku Vodičkovou znám leta od 90. let a nesmírně si vážím i osobně, i profesně. A troufám si říct, že málo kdo v této zemi pro sociálně právní ochranu udělal tolik, co ona. Jak už jsem říkala na začátku, já mám pocit, že ta selhání, já je vidím prostě na obou stranách. Jestliže je někde špatné hospodáření, jako kdyby bylo třeba u nás v neziskové organizaci, tak jsme za to zodpovědní a nedostaneme další dotaci a musíme se pravidelně po půl roce vlastně vytváříme monitorovací zprávy, průběžné zprávy a za to jsme hodnoceni. A
Vítko, toho... ale promiň, že ti skáču do řeči, ale o problémech s financování fondu ohrožených dětí se vědělo, jako to není úplně nová informace. A přesto nějaké dotace přicházely, čili já si to jako laik neumím vlastně vysvětlit.
Já jsem nerozuměla tomu, proč nadále ty dotace přicházejí, když se neudělá nějaký dlouhodobý plán, aby vlastně, až ty dotace dojdou, aby už bylo vše napraveno. Já si myslím, že tady se měly domlouvat obě strany, měly asi častěji spolu hovořit a měly vytvořit nějaký krizový plán, aby tomuhle se předešlo. Já vidím vlastně problém na obou stranách, určitě.
A jak to vidí Monika Lefej? Máš vysvětlení pro tenhle neuvěřitelně vlastně nepochopitelný problém, který není ničím jaksi teď úplně novým?
Já právě jsem měla na jazyku úplně s identickou odpověď, že problém je na obou stranách a zrovna tak bych řekla, že Marie Vodičková u nás udělala pro ohrožené děti úplně nejvíc ze všech, úplně nespochybnitelně. Ona tady zavedla problematiku třeba týraných dětí do společnosti a podařilo se jí najít právě rodiny pro problémové děti, které měly třeba Downův syndrom nebo byly nevědomé, velké sourozenecké romské skupiny a tak dál. To prostě je všechno jasný. Já ale nerozumím tomu, a to bych chtěla, aby to teda někdo vysvětlil, kdo se tím zabývá. Tak je možný, že třeba když já si to dítě takhle vezmu z toho Klokánku a přidělíme ho soud, tak vlastně trvá několik měsíců, než to dítě mě vlastně jakoby opravdu svěří do péče, protože se čeká na rozhodnutí, že soudu na rozsudek, potom až to bude právní moci. A za celou tu dobu vlastně já se o to dítě starám teda sama za své peníze, ale ten Klokánek vlastně v tom momentu za to dítě taky nedostává žádné peníze, ale musí platit všechny ty náklady, musí platit nájem, musí platit energie a především musí platit i zaměstnance. Takže něco tam vlastně není jako v pořádku.
A pardon, jestli jsem to správně pochopila. Klokánek musí platit nájem a tyto výdaje, které si zmínila, za dítě v době, kdy ty máš to dítě u sebe?
Pardon? A já mám to dítě u sebe a vlastně platím ho já na své náklady, Takže my všichni, co vlastně chceme pomoct těm dětem, tak my jsme tím jakoby bytí a jediný, kdo vlastně z toho vychází jako v plusu, je ten stát, jo. To mi přijde vlastně, že je divný, že vlastně se tady trošku kalkuje s tím, že když člověk má ty děti rád, tak vlastně to dělá pro ně nezištně. A to myslím, že i ta taktika Fondu ohrožených dětí, která se mu dlouhodobě nevyplatila, že vlastně pořád chtěli ty děti zachraňovat a bez ohledu na to, jestli měli peníze, neměli peníze. Mm-hmm. A vlastně teď se to vlastně obrátilo proti ním.
Já si teď optám Věduny Bublové, jestli to může nějak osvětlit, vysvětlit, ale kroutí hlavou, že pořádně neví.
Lucko, nevím přesně, jak to bylo v Klokánku, ale rozhodně souhlasím zase s paní kolegyní, teda, že problém je v opatrovnických soudech, protože mnoho dětí, které jde do osvojení, tak v podstatě je tam na náklad té budoucí rodiny. A to je to, co zase se objevilo s občanským zákoníkem, kdy v podstatě opatrovnické soudy neřeší, nebo vůbec soudy neřeší situaci ohrožených dětí okamžitě. Já si myslím, že dokavat prostě u soudu nebude jasně daná doba, kdy teda se musí vyřešit osud ohroženého dítěte, tak pořád jakoby budeme řešit tyhle ty problémy, o kterých jsme tady slyšeli.
A mimochodem, tam tedy není žádná lhůta, nebo jak rychle rozhodují opatrovnické soudy o tom, že teď a tady je dítě ohrožené, je třeba týrané a kam půjde? Jak rychle se to děje?
To se musí stát do 24 hodin. Pochopitelně, jestliže to dítě se najde. Ano. Udělá se takzvané předběžné opatření a rozhodne se o osudu dítěte, do jaké alternativy nebo do jakého způsobu péče půjde. Ale co potom trvá nesmírně dlouho, je, když se řeší právě situace, sociálně právní situace toho ohroženého dítěte, které už je třeba v péči budoucích osvojitelů nebo budoucích pěstounů. To je právě ta doba, to je ta lhůta, která je neomezená a která prostě se řeší, záleží to na kterémkoliv soudu, na jakémkoliv soudu. Každý soud to řeší jinak. Záleží to zase na lidech, na soudcích. Jestliže je prioritou jejich teda problematika ohrožených dětí, tak to tam jde rychle. Znám i takové případy, kdy je to někde daleko rychlejší než jinde. Mm. Je to zase o celkovém systému, který je tak různý a tak vlastně nedomyšlený, že každý soudce, každý kraj, každý vlastně, každá obec to má podle jiných pravidel.
Říká Věduna Bublová, ředitelka střediska náhradní a rodinné péče, a po telefonu diskutujeme také s publicistkou a režisérkou Monikou Lefaj. Já bych ještě chvíli linku zůstala u Klokánku, ale opustíme prosím problém financování a peněz. Mne zajímá, zdá se shodnete, že tento model péče o ohrožené děti, kdy se jedna teta v uvozovkách stará třeba o 4 děti, zdá je dobrý a zda by měl být tedy součástí systému péče o děti v nouzi i do budoucna a zda by stát tuto formu, tento model péče o děti v nouzi měl podporovat. Mm-hmm. Ptám se Moniky Lefaj.
Tak já bych dala ruku do ohně, a to už se možná opakovala, ale bych ruku do ohně za to, že vlastně ten rozdíl mezi dětma, co jsou v Klokánku, a mezi dětma z ústavní péče je prostě markantní. To je nespochybnitelné, ty výzkumy o deprivaci jsou desítky let staré a není potřeba vlastně asi tady to dlouze rozebírat. Já bych chyba pro ten způsob těch Klokánků nějak podpořit. Nejde jenom o to, že se tam střídají ty tety, oni jsou i rodinné Klokánky, kde ty děti skutečně žijou v rodině a prostě každý se dokáže představit, co to pro to dítě je, když se dostane do stabilní rodiny nebo ke stabilní tetě, která se střídá s jinou tetou, a co to pro to dítě je žít opravdu v tom ústavním systému. To je vlastně týrání těch dětí a to by se tady mělo zdůraznit, že my jsme jedna z mála zemí na světě, kde vlastně třeba ty malinké děti necháváme v těch kojeneckých ústavech. To je něco, co už opravdu se nedělá civilizovaných zemích, jo.
No, samozřejmě tady by asi Věduna Bublová mohla přikývnout, ale já, protože se natolik shodujete, tak si do toho dovolím vnést takový trochu jako malinko konflikt, protože když si Moniko říkala stabilní rodina, stabilní tety, ty tety se přeci jen střídají a když si řekneme, že Klokánky vznikly na začátku 90. let jako protiváha ústavu, tak se všichni shodneme, že to je lepší, než když jsou děti po deseti na nějakém pokoji a tam se střídají služby. Ale setkala jsem se s názorem, že rodinné prostředí, i náhradní rodinné prostředí je zkrátka lepší a že i Klokánek může být svým způsobem takový menší
mini ústav, promiňte mi to. Věduno, souhlasila bys s tímto názorem, nebo je to třeba už i trochu přehnaná kritika?
Mm-hmm. Tak já právě si říkala, že bych souhlasila s Monikou, že si velmi shodujeme, ale v tom, co teďko říkala, bych s ní s dovolením nesouhlasila, protože tohle vlastně byl problém už na počátku vzniku klokánků. Tam si myslím, že nastala chyba, že klokánky byly jmenová určovány nebo definovány jako rodinné prostředí. Rozhodně za mě to není rodinné prostředí. Pro mě vždycky to byla alternativa ústavní péče a velice dobrá. Já jsem to podporovala, líbilo se mi to, protože byť střídající prostředí, ale ve stabilním prostředí, kde teda máme dvě tety, je pro mě rozhodně lepší než prostředí ústavu, kde těch tet na jedno dítě se střídá i tři za den, pokud víme. Takže s tímhle já nesouhlasím, ale to, co já vidím, že určitě jako alternativu ústavní péče by měla zůstat zachována, měly by dodržovány být různé standardy, kvality a tak dále, ale to je zase ta moje otázka, když jsem hovořila na začátku, já se právě ptám, zdali tohle to se vše děje v ústavech. Proč teda ta pozornost je teď na klokánky, když já vím, že prostě v ústavech děti mění prostředí, sourozenci, nejsou třeba v jedné rodince a tak dále. Takže...
No a odpověď máš nebo nemáš? Já bych se mohla optat za média, jestli třeba ta mediální pozornost ke klokánkům není přivolána samotnými klokánky, protože ty vždycky se do médií dostávaly celkem bez problémů.
Asi bohužel je to jak vždycky s našimi médii. Média si většinou všímají situace, když je problém. A když problém není nebo někde, kde jde něco hladce, tak o tom se moc nehovoří. Ale teď nastal problém a začalo to všechny zajímat. Takže já spíš bych jako prosila, aby se pozornost zaměřila na ty kardinální problémy v sociálně právní ochraně, ale rozhodně to pro mě nejsou klokánky.
A ptám se Moniky Lefej, jaké prostředí pro děti v nouzi bys považovala za optimální? Já mám na mysli samozřejmě ty děti, u kterých z nějakého důvodu není možné, aby se trvaly v původní rodině. Tak si říkám, že první možností by měl být pobyt u někoho z příbuzných, ale když ti to nejsou, tak kam? Klokánek, něco podobného, vlastně jsme trochu v debatě zanedbali, že jsou tu i jiní poskytovatelé podobné služby. A nebo nejraději k přechodným pěstounům? Moniko.
Já jsem jak pro přechodné pěstouny, tak pro klokánky, všechno je lepší než ta ústavní výchova. A musím teda znovu zdůraznit, že vlastně třeba podle mých zkušeností, a já jsem těch klokánků prošla řadu, moc krát jsem tam točila, prostě jezdila jsem tam za dětma, stejně tak jako za dětma z dětských domovů, tak úplně evidentně je to vidět u těch hodně malinkých dětí, i když jsou to třeba vlastně ty sourozenecké dvojice, že ty děti na sobě lpí a ty starší děti v tom klokánku se o ně starají jako v každé normální rodině. To vidím na své dceři, ta je prostě tak neuvěřitelně sociálně adaptovaná od prvního dne, nemá vůbec žádný problém, nenese v sobě žádný odpor, nemá žádnou jako deprivaci. A to je něco, co prostě ten ústav v životě nemůže tomu dítěti zařídit. Nehledě k tomu, že z toho klokánku kolikrát vezmou tyhle ty malinké děti a rozdělí je podle věku a jednoho dají třeba do kojeneckého ústavu a druhého dají do dětského domova. A přestože ty děti už nikoho třeba nemají a jsou na sebe fixované, tak je od sebe odtrhnou.
To se děje tedy jenom, abych tomu správně porozuměla, jestli jsem to nepřeslechla, to se děje kde? Jako při přijímání sourozenců?
Teď, když ty klokánky mají, to je škoda, že my na tu debatu totiž máme strašně málo času, aby jsme to stačili všechno vysvětlit. Teďka v současné době se děje to, že vlastně děti z těch klokánků se vyndávají a dávají do ústavu. A to byl i případ mojí dcery, která mě taky do dětského domova, přestože jsem o ní žádala už před rokem, prostě tak bylo rozhodnuté, že mají do dětského domova. A vlastně je to z toho důvodu, že klokánky mají špatnou finanční situaci, jo. Roztrhnou prostě ty malé děti od sebe a rozdělí je, jo. Nebo vezmu je ze dne na den prostě pro ně přijedou, odvezou tyhle ty malé děti do dětského domova. To je pro mě úplně strašná představa. Já samozřejmě chápu všechny ty argumenty a chápu, že ten klokánek měl jinak hospodařit, měl se najmout jiné manažery, měl prostě nějak s rozmyslem to teda řídit, ale... Pro mě vždycky samozřejmě priorita jsou ty děti, jako ten jejich osud a ten je teda opravdu jako smutný, když to člověk vidí potom.
Mm-hmm. říká Monika Lefej. A Věruny Bublové se ptám, samozřejmě teď je to akutní problém, který se bude muset nějak řešit a my ho teď tady v našem pořadu v Radioforu nevyřešíme, ale zajímalo by mě vysvětlení, jak se vlastně dnes děti v nouzi dostanou do klokánků nebo do jim podobných zařízení a jak se dostanou třeba k přechodným pěstounům, Vědko. Předpokládám, že o tom rozhodují takzvané OSPODy, ano. Ale podle jakého klíče skončí jedno dítě tam a jiné onde? Podle nějaké spádové situace a momentálně volných kapacit, nebo řekněme u dětských domovů, které nejsou optimem, ale umím si ještě představit třeba slučování sourozenců. Mm-hmm. Jo? Tak jak se to děje?
Je to víc faktorů, Lucko. Určitě si vyjmenovala všechny, ale třeba když si vezmeš, narodí se děťátko v porodnici a maminka vlastně podepisuje takový papír, kde je napsáno, kam vlastně si přeje, aby to dítě šlo. Ano, ale přijde tam její sociální pracovnice z místa bydliště a vlastně na základě zhodnocení celé té situace, ona je tím, kdo uváží, zváží tu situaci a podle toho, kam to dítě by mělo jít, nebo ona uváží, tak tam ho doporučí. Nejdříve samozřejmě musí vědět, zdali jsou kapacity třeba, jak jsem říkala, dítě z porodnic, co je lepšího, než když dítě přejde okamžitě do pěstounské péče na dobu přechodnou a byť ani jeden den prostě není v kojeneckém ústavu nebo v dětském centru. Jiná situace je u dětí zdravotně znevýhodněných nebo dětí nemocných, které musí pobýt nějakou dobu v nemocnici. Takže jenom dovysvětlím, takže vlastně to záleží na sociální pracovnici dle místa bydliště matky teda, ano. Mm. Takže ona podle toho, podle posouzení celkové situace matky, taky ideální je pochopitelně, jestliže ta žena třeba je v nouzi, nebo nemá sociální bydlení, nebo vůbec nemá kde bydlet, tak se zajistí, aby máma zůstala s dítětem, nebo jestliže je domácí třeba násilí v rodině, tak se zařídí to, aby máma mohla být nejdříve s dítětem a potom se vidělo, kam by dítě šlo.
Ještě bude čas o dalších věcech hovořit, ale s poslední otázkou se obracím na Moniku Lefej, publicistku a režisérku. Ty už jsi zmínila, že jsi pro obojí i pro klokánky a pro tuto alternativu nebo pro jiné a také i pro přechodnou pěstounskou péči, ale v současné době se asi dost i pod vlivem kauzy takzvaných norských dětí vyskytuje kritika vůči pěstounství a zejména vůči přechodnému profesionálnímu pěstounství, které chce třeba poslankyně Jitka Chalánková dokonce zrušit. Jsou tady obavy, byly i v minulosti, například ex-prezident Václav Klaus byl proti přijetí novely zákona o sociálně právní ochraně dětí s tím, že někteří lidé mohou dělat pěstouny pouze pro peníze a že některé děti třeba skončí na ulici. Tak Moniko, jak vnímáš tyhle obavy?
To je to zajímavé, protože mě by třeba tenhle ten argument nikdy nenapadl. Já prostě věřím tomu, že ty lidi, kteří se starají o ty děti, tak to opravdu si myslí dobře a oni samozřejmě jako prochází psychologickými testy a jsou docela přísně ve svém posuzování, aby se eliminovaly typy lidí, kteří třeba by chtěli na tom jenom zbohatnout. Já si myslím, že veškerý ten tlak proti těm pěstounům, to je prostě tlak z ústavní lobby, která tady ještě pořád má silné slovo a to jsou ty ředitelé, ředitelka Skrče a další, co prostě říkají, kam by jsme šli, když by nám ty děti všechny někam udali, co by jsme dělali, co by jsme měli jako za práci. Jo. To už je tak letitý problém, to se vleče opravdu spoustu let a vždycky ta ústavní lobby se dostane ke slovu nakonec a je to pro mě strašný v tom, že vlastně oni tady třeba útočí na sociální systém, který je v Norsku a to jsou stejné řeči, které prostě jdou z Kremlu a z Ruska. To je takové jako posttotalitní myšlení o tom, že ten stát prostě bude rozhodovat a bude ty děti vychovávat. Jo. A já jsem pro, aby to bylo tak, jako to bylo dřív, úplně normálně prostě nějaká teta v klokánku dá tomu dítěti tu lásku, což je prostě pro něj nejdůležitější, nebo nějaký přechodný test, on se o ně postará. A není potřeba, aby ten stát to prostě všechno dirigoval tady za nás.
Říká Monika Lefej. Díky moc za tvůj čas a za informace a přeji, ať se daří tobě i tvé dcerušce.
Děkuji.
Naslyšenou.
Ahoj. Hezký večer všem. Na shledanou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Radioforum, ve kterém diskutujeme s Věrunou Bubleovou, ředitelkou střediska náhradní a rodinné péče. Pokud se chcete do naší debaty zapojit, stačí vytočit číslo 22 155 27 55. Přivítáme vaše poznámky či otázky. Ptáme se vás, jak nejlépe pečovat o ohrožené děti. Vědko, já se ještě zeptám na jednu věc, teď to tak trochu zaznělo. Monika Lefaj hovořila dokonce o ústavní lobby, ale ač je to smutné, já jsem se opakovaně setkala s názorem a možná není tak vůbec jako mylný, že některé nejmenší děti prostě nikdo nechce. Mám na mysli ty děti nemocné, silně postižené, navíc třeba s jinou barvou pleti, než je majoritní, které možná budou muset v nějakém typu kolektivního zařízení zůstat. Ale to je otázka. I na Slovensku už přijali opatření, že děti do 3 nebo možná už dokonce do 6 let, ano, nesmějí být v ústavech. Ale mě by velmi zajímalo, kdo tam tedy zajišťuje péči o tyto děti, o kterých se třeba u nás hovoří jako o neumístitelných. Našli se pěstouni i pro děti, které jsou skutečně velmi postižené? Našli se profesionální pěstouni?
Znám tuhle situaci, protože děláme hodně výzkumů na tohle téma a opravdu my jsme poslední zemí v Evropě, která vůbec umožňuje umisťování dětí do 3 let, než kvůli teda do 6 let. Přesně si zmínila Slovensko, je to bezvadný příměr, protože jsme vycházeli ze stejných kulturně historických tradic a tam před 10 lety prostě už se zcela změnil sociálně právní ochrana o děti, hlavně teda mají jedno ministerstvo a jsou tam přechodní teda profesionální pěstouni. Já si myslím, že je naprosto
špatné. Čili je to řešené profesionálním pěstounstvím, ano, ano. A mají i postižené děti doma.
A já si myslím, že je hrozně špatně, že naši kolegové, zejména sociální pediatři, jako se tak zvaně, nebo jak Monika říkala, jako obávají toho, co by bylo s těmito centry. Naopak já si myslím, že tam pracuje tolik zkušených lidí, kteří by právě těm profesionálním pěstounům mohli pomáhat. To by mohly být stacionáře, tam by lidi mohli chodit pro odlehčující péči, respitní péči a oni by přece byli těmi perfektními doprovázeli, kteří by teda těm rodinám pomáhali, podporovali je i u zdravotně znevýhodněných dětí. A ještě musím říct jednu věc, ty jsi řekla to strašné slovo, na které já úplně vždycky jsem strašně šháklivá. Já prostě tvrdím, že není možný, že já tvrdím, že každý dítě je umistitelný. Já prostě si bych nedovolila říct, ty jsi řekla dobře, takzvaně, ale ty děti nemůžou mít takovouhle nálepku. Já si přesně pamatuju, když jsme začínali, tak my jsme hledali právě zdravotně znevýhodněné děti, byly to děti s rozštěpama, byly to děti na vozíčka, který teďko žijí v milujících teda pěstounských rodinách a my jsme ty rodiny našli, takže prosím věřme našim pěstounským rodinám nebo vůbec lidem, kteří se chtějí o tyhle děti starat, protože to, co může být víc, než když právě nemocné dítě chodí do nemocnice a má tu milující náruč, která se o něj stará.
Dovolal se nám pan František, dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych chtěl něco říct k tomuto. Toto má hlubší poměr, jo. To už se vracíme, myslím, o 40 let zpátky. Rozumíte mi? To je, rušili se jesle. Rušili se školky. Teď se ruší toto. Co pak je 20 milionů tak moc?
Děkujeme za názor, pane Františku. Ještě se nám dovolal i pan Vonášek. Hezký večer.
Dobrý večer. No já jsem rád, že jsem se dovolal. Já k tomu chci říct dvě věci.
Tak pan Vonášek nám bohužel vypadnul. Nedá se nic dělat. My jsme se ptali našich posluchačů, Vítko, jak nejlépe pečovat o ohrožené děti a pan Martin Klíma nám mimo jiné napsal, samozřejmě osvětou a vzděláním, abychom směřovali ke společnosti bez ohrožených dětí. Já myslím, že všichni by to asi rádi podepsali, ale ptám se, děje se tak, zlepšuje se už u nás situace ohledně prevence a také o pomoc v původních rodinách, aby vlastně co nejméně muselo docházet k odebírání dětí z rodin? Nebo je to takové to největší bolavé místo toho našeho systému?
Určitě, Lucko, přesně to definuješ, jako co se týká prevence, tak já nevím, jestli ty někde vidíš, nebo kdokoliv z kolegů, zásady primární prevence, kdy vůbec by nemuselo docházet teda k odebírání dětí, kdybychom od útlého věku se o ty naše další pokolení starali a vychovávali je k zodpovědnému rodičovství. Pochopitelně, že vždycky budou některé děti, které budou mít tu smůlu, že nebudou moci vyrůstat ve své vlastní rodině, ale proto bychom tady už měli mít tak rozvinuté mechanismy. A já si myslím úplně to tež, co říkala Monika, že všechny formy náhradní rodinné péče tady mají své místo.
A je dost, jenom stručnou odpověď, prosím, protože už nemáme mnoho času. Jsou tady už služby, nebo je jich dost pro sanaci rodin?
Strašně málo, je jich jak šafránu, my jsme za ně velmi vděční, ale potřebovali bychom jich víc.
Tolik Věruna Bublehová, ředitelka střediska náhradní a rodinné péče. Takové bylo dnešní radioforum, kterým vás provázela Lucie Vopálenská. Díky a hezký večer.